Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos poñer de manifiesto o noso malestar polo feito de que a primeira sanción por non recoller os excrementos dun can na rúa teña fecha de onte, despois de levar polo menos 2 anos reclamando que se tome medidas neste sentido. Está claro que a alcaldesa lle importa moi pouco a sociedade que isto ocasiona, a insalubridade e a falta de hixiene que temos nas nosas rúas e, ademais, o mismo rechazo que provoca hacia os cans, que non teñen culpa, sino os donos incívicos que non cumplen a lei nin a ordenanza. O feito de que isto se sancione cunha sanción mínima de 80 euros cando o rango vai de 60 a 750, bueno, pues pon de manifiesto que está claro que en Lugo parece que sale moi barato non cumplir unha lei, ninguna ordenanza e deixar que Lugo esteña no estado que está.